Valoma chipatulo 10. Mwababali na mtima wane wose nda kumbanga ndipo nkuromba kwa chiwuta kuti Israeli waponoskeke. Chifukwa nkuwapanikizgira kuti valina mwampu pavya chiwuta. Kweni mwampu wawo nkwambula umanyi. Pakura kumanyiska urunji uo ukufuma kwa chiwuta. Ndipo pakupenja kuimika urunji wawo na wawo wakatondeka kujirambika ku urunji wa chiwuta. Chifukwa Kristu walikumalizga urato wa marango. Mwakuti yose uyu wakupulikana chiwuta wa murunjiske. Mozesi wakaremba na vya urunji uo muntu wangaba nao pakusunga malango apo wakati.
Muntu uyo wakuchita ivyo marango wakukumba watu wavenge wa moyo.
Kweni ku urunji uo ukufuma muchipulikano wakati.
Ungayoyanga mumtima wako kuti ndinjani watu wakwerere kuchanya. Ndiko kuti wamukizira pasi Kristu. Panji kuyoya kuti ndinjani wati wakirirenge kucharu cha vantu vakufwa. Ndiko kuti wamuwusika Kristu kuvakufwa.
Kweni mazgu kakuti uli?
Mazgu achiuta gali pafupi na iwe. Gali pamlomo wako na mumtima wako.
Aga ndiko mazgu gachipulikano awutukuparazga. Ndipo usange ukuzomera na mlomo wako kuti Yesu ndifumu. Ndipo kupulikana mumtima wako kuti chiwuta wakamuuska kuwakufwa uti uponoskeke. Chifukwa na mtima muntu wakupulikana ndipo nteula wakurunjisikika. Na mlomo wake wakuzomera chipulikano chake na kuponoskeka. Chifukwa marembo kakuti
yose wakupulikana nayo kuti wakozekenge soni chara.
Chifukwa palije mpambano pakati pa Yuda na vamitundu. Pakuti chiwuta ndifumu ya wose ndipo ikuwatumbika awo wakujichema. Ngandi umakulikulembekera kuti
yose uyu wakuchema zina la fumu wamkuponoskeka.
Kasi wantu wangaichema uli fumu yene iyo valije kupulikana nayo. Kasi wangapulikana nayo uli fumu usange vandayipulikepo na kale. Kasi wangapulika uli vya iyo usange palije muntu wakuwaparazgira. Kasi wantu wangaparazga uli kwambura kuti watumika. Ngandi umakulikulembekera kuti
nako nkutoa kwa marundiga awo wakuparazga utenga uwemi.
Kweni kuti ndiwose wakapokerera utenga uweme chara, chifukwa Yesaya wakati.
Fumu, kasi ninjani uyo walikugomezga utenga uweme kufuma kwa ise.
Ntewula chipulikano chikwiza para muntu wapulika mazgu, ndipo mazgu ya kwiza para wantu waparazga Kristu. Kweni nkufumba nkuti, kasi nadi vandapulike mazgu chara, mazgu walikupulika, ngandi umakulikulembekera kuti.
Ndipo lizgu lao likapuliki kwa mcharu chose cha pasi. Mazgu gabo gakaya kafika mpaka kumperekezgo za charu.
Nkufumbaso nkuti kasi wa Israeli wakapulikiska chara. Mozesi ndi wakudanka kuzgorapo kuti
nditi ndi mzgora ninge wasanje ku awo ndifuko chara. Ndipo na fuko la kupusa nditi ndi mzgora ninge wakali.
Kweni Yesaya nkwachikanga pakuyoya kuti
ndasangika na awo kuti wakandipenja chara. Kajirongora ndeka kuvantu awo kuti wakandipenjanga chara.
Kweni pakupara za Israeli wakuti
zuwa lose ndatandaura maoko gane kuvantu awo wakuura kundipulikira na vachigaruka.